Vítám vás všechny fakapery, ti, kteří se nebojí chybovat. V dalším díle Faka podcastu, já se jmenuji Tomáš Studeník a dneska jsem si pozval Emila Langera. Emil Langer je zakladatel Beru kroužky, takže jsem ho vzal do studia dneska, abychom tady společně strávili nějakých 45 minut give or take a budeme se bavit nejen o fakapech, které posouvají náš život a život podobných projektů vpřed a samozřejmě někdy vzad. Ahoj, Emile.
Ahoj, já tě zdravím a děkuji za pozvání.
Ještě neděkuji, nevíš, kam jsi se dostal. Faka podcast je známý tím, že nemá žádnou strukturu, ani smysl, ani cíl, ale co na tomto světě má, když se zamyslíš?
Já doufám, že třeba kroužky pro děti.
Tak se o tom budeme bavit. První otázka je vždycky stejná. Co je pro tebe fuck up? Když se řekne fuck up, co ti naskakuje v hlavě?
Průšvih, chyba, něco, co se nepovedlo a něco, z čeho bychom se měli hlavně poučit do budoucna.
A poučil ses ze svých fuck upů?
Já si myslím, že ano. Zažil jsem jich už spoustu za těch 8 let, co podnikám. A myslím si, že ve finále všechny ty moje fuck upy mě posunuly nejvíc a je to z toho důvodu, že jsem se z nich poučil.
Tak jaké třeba? Máš nějaké best of nebo něco, co si myslíš, že by mělo smysl poodhalit, aby ostatní na základě tvých fuck upů si zvýšili šance být úspěšní?
Tak já bych možná začal vůbec naším jménem Beru kroužky, které je už třetí v pořadí. My jsme už dvakrát se přejmenovávali. A takové zajímavé bylo to druhé jméno, protože jsme na začátku se jmenovali Golf Garden, protože jsme dělali golfový kroužek pro děti. A když jsme přidali další aktivity, tak jsme už nechtěli být Golf Garden a proto jsme asi rok vymýšleli nějaké nové jméno, jak bychom to mohli změnit. A po tom roce přemýšlení jsme vymysleli krásné jméno Krokidy, které zní strašně krásně, ale když si ho zkusíte napsat, tak zjistíte, že má asi 16 variant, jak vůbec to slovo napsat. A tudíž jsme zjistili, že to je to nejhorší jméno, jaké jsme mohli vybrat. Protože ty naši zákazníci to nedokázali napsat, tudíž se nekoukali na naše webové stránky a nechodili na ty naše kroužky. Takže to ukazuje...
Krokidy. Takže jak z golfové zahrady jste dostal na krokidy? Jaký tam bylo uvažování tenkrát?
My jsme měli v logu krokodýla a z toho důvodu jsme toho krokodýla chtěli tam zanechat. A proto jsme měli spoustu variant na krokodýl, až z toho vzniklo krokidy, což je vlastně spojení jako krokodel a děti, kids. Takže z toho důvodu bylo krokidy, ale vůbec nás nenapadlo si to napsat a tudíž potom ta psaná verze byla tak složitá, že když jednoho dne jsem i já v tom udělal chybu, když jsem to psal, tak jsem si řekl, že už to nejde a že to musíme změnit na něco, co bude jasné a lehce napsatelné.
Takže když zakladatel podniku nebo iniciativy sám udělá chybu,
přesně tak.
V psaní své názvu svého projektu taky na čase se zamyslet, jestli skutečně to je nejlepší možný název.
No. Ano, to byl ten den, kdy jsem si řekl, že takhle už to dál nejde a že s tím musíme něco udělat a musíme to změnit. Takže jsme to změnili po druhé a teď máme teda třetí jméno Beru kroužky a to doufám už vydrží navždy.
To Beru kroužky ve mně evokuje nějakou takovou opozici vůči tomu Dáme. Těch projektů, kterých se jmenuje Dáme hodně. Dáme jídlo, mě napadá například Beru kroužky. Je to něco takového, že já to dám, já to beru? Nebo proč jste se nedali na stranu, na tu světlou, temnou stranu síly toho Dáme, ale to beru?
Tak to je z toho důvodu, že on je to takový dvojsmysl, protože jednak je to beru, jakože ty kroužky beru, ale za druhé my máme aktuálně v logu berušku, takže to je vlastně beru jako beruška.
Tak to vysvětluje tady, kdyby tohle nebylo čistě jenom zvukové médium, tak jsme se mohli podívat na tu berušku, na to logo, ale jistě pečliví a proaktivní posluchači již googlí beru kroužky a koukají se na to logo, takže to je dneska ten trend, kdy současně při poslechu podcastu sjíždím něco na Google, do toho samozřejmě vařím a jezdím autem, takže to je naprosto takovýhle multimediální blázinec. Pojďme dál, takže fuck up s názvem na začátku. Co bylo dál?
Další takový možná nejzásadnější fuck up, který se nám stal, teď, když se poohlédnu zpět, v rámci toho našeho vývoje za těch 8 let, tak je to, když mě okradl můj vlastní golfový trenér, nebo využil nějaké informace, které jsem mu sděloval. Bylo to tak, že já jsem trénoval u jednoho trenéra a on si vždycky strašně rád se mnou povídal o tom, co děláme a jak to děláme. Bylo to úplně na začátku, bylo to v době, kdy jsme měli jenom jeden golfový kroužek, respektive jeden druh těch aktivit pro děti. A pak jednoho dne mi zavolala jedna školka, která byla náš zákazník, která od nás ten kroužek odebírala s tím, že ten kroužek už dále pro ně dělat nebudeme. Já jsem byl překvapený, co se děje. Ona mi řekla, že asi se brzo dozvím, proč se tak stalo. Mně to bylo v tu chvíli hned jasné. Stalo se to, že ten můj trenér začal dělat ten samý golfový kroužek té samé školce. A protože on byl v tom golfu mnohem dál než já, tak samozřejmě ta školka si vybrala jeho. A já jsem tehdy byl strašně naštvaný, byl jsem hodně mladý ještě v té době.
Zatímco teď už jsi úplnej dědek, jak tě vidím.
Tak už pár let uplynulo od té doby, ale bylo mi nějakých 22 let, takže tehdy jsem nespal kvůli tomu, bylo to, jak když vám někdo ukradne psa, holku nebo dítě. A strašně dlouho jsem přemýšlel, co s tím udělám. Samozřejmě mě napadaly nějaké myšlenky, jak se mu pomstit, ale nakonec jsme se shodli s kolegyní tehdejší, že ta nejlepší odplata nebo to, co můžeme v tu chvíli udělat nejlepšího, je to zlepšit tu naší službu a zároveň diverzifikovat riziko tím, že přidáme další druhy kroužků. Takže to byl ten zásadní impuls pro to, aby my jsme z agentury, která dělala jeden druh kroužku, přešli na agenturu, která dělá mnohem více druhů kroužků a tím pádem to nestojí jenom na jedné aktivitě, která když z nějakého důvodu jakéhokoliv skončí ze dne na den, tak ta naše agentura bude fungovat dále a neohrozí to. Takže my v současné době máme nějakých 30 druhů kroužků, už to vůbec není o golfu, ten golf je jeden z těch 30 a myslím si, že tady tento moment byl zásadní v tom našem rozvoji, protože pokud by se tohle nestalo, tak je dost možné, že ta naše agentura už by vůbec nefungovala, protože ten jeden kroužek, ten jeden druh by nebyl dostatečný pro to, aby nás to živilo doteď.
Takže nakonec ještě možná bys mohl i poděkovat tomu trenérovi, který tenkrát se zachoval, jak se zachoval, protože nebýt toho fuck upu, tady toho selhání, který možná spousta lidí by řešilo jiným způsobem, bylo by naštvaný, snažilo se pomstit, tak byste využili, přetavili tu negativní emoci v něco pozitivního, což bylo to rozšíření portfolia a roztažení těch křídel vašeho projektu. Tak to je přesně to, kdy ty fuck upy zpětně člověka někam nakopnou, nasměrují nějakým směrem, který prostě jiným způsobem by se tam člověk asi nedostal, nebo možná jo, ale kdo ví jak, že jo.
Přesně tak, je to naprosto, jak říkáš, já jsem tehdy byl strašně naštvaný, byl jsem z toho zničený, co se stalo, že byly to začátky mého podnikání a neměl jsem s tím ty zkušenosti, s ničím podobným, takže bylo to velice nepříjemné, ale teď zpětně je to, jak říkáš, strašně nás to posunulo a vlastně navedlo nás to na nějaký směr, který jsme možná na začátku vůbec neměli. Takže teď jsem za to vděčný a asi kdybych toho člověka potkal, tak mu poděkuju.
Tak to říkáš, ale uvidíme, jak by to bylo v reálu, ale dost možná, že jo. Probrali jsme teda strategii namingu nebo brandingu, jak pojmenovat vaší firmu, pojmenujte ji hlavně tak, abyste se sami nespletli v tom hláskování, až to budete zadávat do Google. A nikdo se nesplet, i vaše babička se nespletla, když to uslyší a bude zadávat do vyhledávání. To je první věc. Druhý fuck up je, že když vám někdo něco ukradne, nemusí být nejlepší reakce se pomstit a vzít si to osobně, vemte to jako příležitost trošku se zamyslet, kde je ta vaše silver bullet, kde je to USPčko, unique selling point, kde je ta vaše přidaná hodnota oproti konkurenci, kdy konkurence vždycky bude kopírovat ty věci, pokud je to jakoby relativně jednoduchý, vždycky si řekne, udělám to líp, nebo levněji, nebo jinak, nebo kvalitněji a tady ta diverzifikace je krásná strategie, jak k tomu zabránit. Pojďme na další fuck-upy. Byly nějaký další, nebo máme dva?
Bylo jich spoustu,
tak bych tady ještě mohl sedět. Ještě pojďme aspoň jeden.
Další fuck-up, nebo spoustu fuck-upů se nám stalo s naším personálem. My vzhledem té naší činnosti, kterou děláme, tak máme spoustu lektorů, kteří vyučují ty kroužky. V současné době jich máme asi 100. Jsou to brigádníci, většinou studenti, takže s nima zažíváme spoustu příhod, protože bohužel ne vždycky jsou úplně spolehliví, tak jak bychom si představovali. Takže jsme zažili opravdu mnoho příhod podobných. Jedna taková byla, já to nazývám, že nejenom kočka má 9 životů, ale i babička, pokud jste lektor v naší agentuře. My jsme zažili to, že jedna lektorka měla jít na lekci, v pondělí byla neděle a v neděli mi píše, že na tu lekci nepřijde. Já jsem jí psal, že to nejde, že máme v podmínkách, že se nedá zrušit lekce takhle na poslední chvíli. Ona mi říkala, že to snad pochopím, že jí umřela babička a že ta babička bude mít pohřeb. Já jsem mezi tím začal hledat už nějakou jinou lektorku. Ten kroužek jsem obsadil tou suplující lektorkou, takže už jsem to dál neřešil. A ta původní lektorka mi pak napsala, že teda tam nakonec půjde, že ten pohřeb babičky přesunuli. Tak jsem si říkal, to je docela zvláštní, že přesunuli pohřeb, ale dobře, nebudu to dál řešit. Šla tam teda ta suplující lektorka, kroužek proběhl. Ve středu měla jít ta původní lektorka zase na další kroužek, tak jsem jí v úterý pro jistotu ještě volal, jestli s tím opravdu počítá, aby se zase nestal nějaký problém. Ona mi potvrdila, že ano. A o půlnoci mi zazvonil telefon s tím, že se představil jako otec té lektorky a řekl mi, že tu lektorku právě převezli do nemocnice s nějakým záchvatem a že nemůže druhý den přijít na kroužek. Já jsem si říkal, že to je docela zvláštní, že vás vezou do nemocnice se záchvatem a vy v tu chvíli předáváte telefonní číslo svého šéfa, otci, aby teda zavolal, že na ten kroužek nepřijdete. A tak jsem si druhý den našel telefonní číslo na matku té lektorky, protože ona shodou okolností byla na pohovoru s tou lektorkou, protože byla docela mladá. A tak jsem jí zavolal a ptám se, co ta lektorka, jestli je v pořádku, jestli už je doma z nemocnice. A ta matka mi říká, ona je u kamarádky, ona není v nemocnici. Říkám, aha, dobře, a co babička, jako upřímnou soustrast, je mi to líto teda, že jste měli ten pohřeb. A ta matka říká, co, jako naše všechny babičky dále žijí. Nic se nestalo. Takže se ukázalo, že ta lektorka si všechno vymyslela. A byl jsem znovu v šoku, jako už několikrát předtím z toho, co naši lektoři dokáží vymyslet, aby se vymluvili z kroužku, že někdo je schopen si vymyslet pohřeb svojí vlastní babičky. Takže tady ta lektorka už u nás samozřejmě nepracuje.
Tak to je jenom taková rada pro všechny začínající lektory, pohřby, záchvaty, jako to už je, to je nuda, jo. Já aspoň bych doporučoval něco vtipného. Něco natolik neuvěřitelného, že i Emil, až to uslyší, aby si řekl, tak tohle je natolik originální, že toho lektora alokuju hned na workshopy kreativity nebo něčeho jiného, nebo kreativního psaní. Takže prosím vás, až se budete vymlouvat, tak buď jako zásada číslo jedna nejlepší říct pravdu a prostě se mi nechce, nebo kalíme, nebo já nevím. A nebo když už, tak aspoň pobavte toho člověka, který na vás spolíhá, když ho takhle chcete zklamat v důležité chvíli, kdy startuje svůj projekt. Takže jenom tolik projektory. Ale prosím tě, Emile, ještě jsem slyšel na startupové lodi příběh s nějakým prasetem nebo...
Ano, ano.
Nemohl bych tě poprosit, já vím, že každý, když jdeš na nějaký večírek nebo na každou událost hned po tobě, chce určitě ten příběh s tím prasetem, ale já si myslím, že je dobrý a v dnešní době potřebujeme jako pobavit, a to je zrovna fuck up, který mě pobavil, tak jestli bys mohl dát k dobru i tady ten nezdar.
Určitě, my, jelikož máme kroužek Moje zvířátko, který spočívá v tom, že vozíme živá zvířátka do školek a do škol dětem, tak s těma zvířátkama zažíváme spoustu různých příhod a tady ta lensta byla opravdu zajímavá. Bylo to o tom, že jsme do jedné školky vezli malé prase na workshop pro děti a to prase nám v té školce uteklo. Trvalo to asi minutu, kdy jsme ho tam chvilku naháněli, Chytli jsme ho, nic se nestalo, prasátko bylo zpátky v ohrádce, živé, zdravé. A jenomže já jsem to natočil, během toho, když nám to prasátko uteklo, tak jsem měl v ruce kameru, tak jsem to natočil a pak jsem z toho sestříhal takové krátké ironické video na naše YouTube s názvem Lov prasátka na kroužku moje zvířátko.
Mm-hmm. Lov prasátka na kroužku, to byl název toho videa.
Ano, to byl
Lov
název toho videa.
Lov prasátka na kroužku moje
přesně
zvířátko,
tak.
To je takový kompaktní, jakoby sexy název, dobře.
Ano.
Dá se to ještě vygooglit, nebo ne?
Ano, máme to stále na YouTube, stále to tam je dispozici.
Tak dejme chvíli čas posluchačům. Lov prasátka na kroužku
moje zvířátko.
Kroužku moje zvířátko. Zkuste si to vygooglit, abyste si to, když tak na to mohli dívat, současně s tím popisem. Tak.
Tak, bylo to ironické video, které jsme teda dali na naše YouTube a sdíleli jsme to i na Facebooku. S tím, že my na Facebooku, na naší stránce moc aktivní nejsme a jednoho dne já jsem jel z hospody domů a začalo mi vyskakovat na telefonu nějaká upozornění, že nám komentují lidi nějaký příspěvek. Tak jsem si myslel, že to je nějaký spam nebo nějaká chyba v zobrazování na Facebooku, protože, jak jsem říkal, moc tam aktivní nejsme, takže se tam nic takového často neděje. A když jsem přijel domů, tak jsem si to otevřel na počítači s tím, že teda si prohlédnu, co se tam děje. A byl jsem v šoku, protože jsem tam objevil příspěvek asi na A4 od klubu chovatelů prasat žijících v domácnosti, nebo nějak takhle podobně to zní ten název, kteří tam píší, že teda objevili to naše video a že jsou v šoku, že jsou pobouření tím, co se tam děje. Oni vzali to video tak, že ten kroužek je o tom, že tam lovíme zvířata. Takže oni si to vyložili takhle, absolutně nepochopili tu ironii toho názvu a vlastně smysl toho našeho kroužku. Takže oni tam sdíleli tento příspěvek s tím, že nás budou žalovat. Pod tím příspěvkem se začaly tvořit komentáře dalších uživatelů, dalších členů toho klubu s tím, že tam byly komentáře typu, jakože to je debilní nápad na podnikání, že někdo malým skřetům ukazuje, že prasátko se může honit. A asi nejvtipnější komentář byl, že z toho prasátka, které bylo na tom videu, vyroste další Franta, prase individuál, jako teda to prase té komentátorky, která to napsala, ten příspěvek. A já jsem na to zíral, ještě tím, jak jsem byl trošku opilý, tak jsem mě napadaly už v hlavě nějaké myšlenky, co bych jim mohl napsat, jako že to prasátko bylo pak moc dobré a podobně, když jsme ho snědli a tak, což se samozřejmě nestalo. A naštěstí jsem to neudělal, naštěstí jsem to nechal na druhý den, když už jsem teda byl střízlivý a musel jsem pak vést naprosto seriózní krizovou komunikaci a těm lidem vysvětlovat, že opravdu jsme to prasátko nelovili, že to prasátko bylo v pořádku, že se mu nic nestalo a omlouvat se jim, že je to pobouřilo, že jsme nic takového docílit nechtěli a že to bylo jedno velké nedorozumění, kdy oni nepochopili tu ironii toho našeho videa a že náš kroužek probíhá naprosto bezpečně a že se tam zvířátkům nic špatného neděje.
A platí to, že i špatná reklama je vlastně nakonec dobrá reklama, začalo se o vás mluvit víc díky této aféře tady s chovateli?
To bohužel změřené nemáme, tím, že na tom Facebooku moc aktivní nejsme, tak možná naštěstí tato aféra neměla takový dosah. A nevím, jestli to nějak ovlivnilo, každopádně vznikla z toho tato zajímavá historka, kterou rád vyprávím a většinu lidí pobaví, když někde říkám. Takže aspoň takovýto efekt to mělo.
No ta rada pro všechny posluchače, když budete natáčet video z toho dokumentující to, co děláte, nebo produktové, nebo o vaší úžasné nové službě, nebo o vašem projektu a budete tam mít zvířata jako aktéry, tak doporučuji si ověřit, jestli náhodou někdo nebude považovat tu demonstraci za týrání zvířat, aby se na vás nesesypala takováhle lavina. A druhé ponaučení je, a to se mi líbí, že si odolal odpovídat a reagovat v tom změněném stavu vědomí, protože já sám si dojdu představit, že zrovna by mě to začalo bavit a docela bych si to užíval, ale nevím, jestli by to dlouhodobě mělo nějaký přínos. Protože lidi, co co se baví na Facebooku a diskutujou, tak jsou prostě zoufalé existence, který mají na to evidentně čas, nic lepšího na práci nemají, nic nedělají, jenom prostě vysedávají a vyvalují svoje ego do diskuzí, které stejně k ničemu nevedou. Takže to, tolik asi o Facebooku dneška. Prosím tě, já jenom, než se dostaneme dál, možná k tomu, co to Beru kroužky vlastně je a jak co dneska děláte a co chcete dělat a tak dále, tak mě jenom tady zarazilo ty ochránci zvířat, jak říkali, že tam lovíte ty zvířátka, tam je pravda, že ten lov, to je taková odbočka, ale teď mi to přijde jako úplně scestná věc, proč pořád tady u nás je jako populární myslivost. Jako to je jenom takovej, ještě ten název, myslivost, vůbec žádným jako myšlením nesouvisí ani žádnou myslí. Je to prostě zabíjení zvířat, který se nějak glorifikuje, jsou tam nějaký prostě strejdové pitomí. Prostě proč si myslíš, že v dnešní době, kdy jedou iniciativy, jako je Beru kroužky, nebo se zachraňují lidský životy, nebo se dělá něco smysluplného, proč pořád u nás jsou tady ty jakoby vrazy vlastně zvířat a ještě z toho dělají něco, co jako by mělo být snad zajímavý a přitažlivý. Teď od té doby, kdy jsme už nejsme závislí na tom, aby jsme stříleli někde zvířata, tak už máme tofu, jo, nebo v laboratořích už budeme růst hamburgery, jestli teda potřebujete hamburgery, ale prosím tě, jaký je tvůj názor tady na to honitba? Pro mě honitba znamená úplně něco jiného, ale evidentně ještě pro nějaký prostě strejdy to je něco, co dává smysl v dnešní době.
Tak to je asi poprvé, že otec se budou zamýšlet nad myslivostí.
No vidíš, od toho to je ten Fuck Up podcast, totiž nedrží tu liny a dělá tady ty odbočky, bohužel, bohudí.
Já si myslím, že to je asi nějaký návrat k pudům člověka, že v historii bylo běžné, že muži nebo lidi museli lovit.
Muži nebo lidi, že? A to je pravda, to není to stejný.
Je to tak, chtěl jsem být genderově vyvážený. Takže můžou určitě lovit i ženy. Ale každopádně bych řekl, že tohle je ten smysl, proč ještě někdo to chce dělat. Myslím si, že je potřeba rozlišit mezi tím, když to někdo dělá jako pouze zábavu a když se to dělá jako profesionálně, řekněme, z nějakých potřebných odborných důvodů, kdy určitě z hlediska přírody je to někdy potřeba.
Třeba hraboši, ale to nikdo nejde lovit hraboše. Tím tam nalejou nějakou chemikálii a zadělají tím celý pole, pochcípají hraboši, ale to není jako už ta myslivost, ten hraboš, který by z těch racionálních důvodů byl. A navíc mi přijde nefér, že tam jdou s těma flintama, to je strašně nefér, určitě zvířatům dřív, aspoň když je stíhali na koní, že jo, ta tři oříšky pro popelku, dejme tomu nějaká kuš, jo, to už je taky nefér, ale aspoň, jo, aspoň to má nějaký dostřel, musí člověk něco umět, ale teďka, jako, kde je ta krása, kde je ten návrat, k čemu, jako, že jo?
Je to nějaká, řekněme, úchylka lidí, proč to dělají, je podle mě z toho historického hlediska, kdy ten člověk měl touhu lovit a to v někom asi přetrvává dodnes. Je to podle mě podobné, jako když někdo hraje třeba airsoft, kde se oblíká za vojáky a střílí tam po sobě. Akorát tady,
a to
tady
je
bohužel
další věc, do který bych se rád pustil a necháme to asi na další díl. Já se omlouvám, ve mně vždycky ty emoce takhle vzkypí, ale pojďme radši už k Beru kroužky, myslivost si necháme na jindy. Je to další nepochopitelný pro mě fenomén dnešní doby. Beru kroužky. Doufám, že nemáte Beru myslivost. Jestli máte, tak u tématu zůstane.
Nemáme zatím takový kroužek, ale možná je to dobrý nápad.
Nebo možná ne, ale možná ano. Beru kroužky, tak slyšeli jsme nějaký ty zaškobrtnutí, který tě nasměroval na to, že dneska je to iniciativa, projekt, který zaměstnává stovku lidí, což je úctihodný, to už je nemůže znát ani jménem všechny, nebo se říká v takových těch chytrých knížkách, že člověk tak do těch 90 do 100, ale jakmile to je víc, tak už ty lidi ani nezná jménem. Prosím tě, jak dlouho ti to trvalo to teda dostat z té nuly na 100?
Je to už 8 let, lehce přes 8 let, kdy jsem s tím začínal. Já jsem startoval tady s tímto projektem ve druháku na Vysoké škole ekonomické, takže byl jsem relativně mladý, bylo mi nějakých 21 let, jestli se nepletu. A tehdy jsem to zakládal jako ten golfový kroužek.
Takže kolik to je let?
8 let, je to víc než 8 let, s tím, že to začínalo. Začínalo to na předmětu finance podniku, to si pamatuju doteď, takže opět, když se podívám do historie, tak bych mohl poděkovat panu učiteli z toho předmětu na vysoké škole, že ta jeho látka asi nebyla natolik zábavná, že já jsem měl možnost nebo touhu tam dělat něco jiného. A pamatuju si to doteď, když jsem přesně na tom předmětu napsal první e-mail svojí známý, která byla ředitelka soukromé školky, s nápadem trénovat děti golf. A tento e-mail vlastně považuji za úplný počátek toho, jak vznikla ta moje agentura.
Mm-hmm. Takže začátek na přednášce na výšce, která tě evidentně moc nebavila, ano. A plus první mail. A teďka to finance podniku zní tak, jako kdyby to byl podnik plechy by někde do nějaké automobilky, ale bylo něco užitečného z toho kurzu, i když tenkrát ti to přišlo nudný, co třeba po těch 8 letech si řekl, aha, konečně jako trošku jsem pochopil, o co šlo, nebo to, co tě naučí tady na těch, to byla nějaká ekonomka asi, ne?
Ano.
Má to vůbec nějakou platnost v té startupové době, kdy to jede hrozně rychle a ty dogmata se mění každý den pomalu, tak je něco, co ti po té době přišlo jakoby relevantní ještě?
Já si nepamatuju přesně z toho předmětu finance podniku, těch předmětů tam bylo spoustu za těch několik let studia, takže to přesně takhle nevím, ale když to zhodnotím celkově, tu školu, tak určitě mi toho dala spoustu, když začnu nějakými kontakty, kamarády a podobně, ale z hlediska těch znalostí, tak já si myslím, že ta teorie je důležitá a že bohužel je tam spoustu té teorie, která k ničemu není, ale jsou tam určitě body, které jsou důležité a i tady v tom startupovém prostředí, které, jak si říkali, je rychlé, vyvíjí se neustále, tak je občas potřeba se k ním vrátit a zamyslet se nad tou teorií, nad těma dogmatama, které jsou, a víc z nich, protože ty jsou tady už spoustu let a asi tady budou ještě dlouho i do budoucna. Takže tu teorii mě to dalo nějaký základ a musím to říct tak, že podle mě bylo to nejlepší možné, co jsem udělal, že jsem studoval tu školu a k tomu jsem měl nějaký projekt svůj podnikatelský. A tento mix byl podle mě naprosto dokonalý, protože ta škola mi dávala ten teoretický základ, kdežto ta praxe, to podnikání mě zase naučilo například komunikaci se zákazníkama, což vás bohužel asi doteď ve škole nenaučí. Naučilo mě to se přizpůsobovat, pracovat na těch projektech, rozvíjet je a nějaké vést kupředu a to ta škola vám nedá. Ta vám dá teda většinou tu teorii, ale zažil jsem i spoustu přednášek z praxe od podnikatelů na té vysoké škole a tam byly už i konkrétní rady, které využívám doteď a strašně mi pomohly v tom podnikání. Takže za mě je ideální ten mix toho té teorie v té škole a zároveň podnikat a zkoušet si to v té praxi. Zároveň se to hrozně krásně doplňovalo v tom, že já jsem nebyl z té školy tolik ve stresu, jako třeba někteří moji spolužáci, protože jsem věděl, že už mám nějaký svůj projekt, na kterém pracuju, který má nějakou hodnotu a vydělává mi zároveň nějaké peníze. Takže pro mě ta škola nebyla vlastně all in, nebyl to pro mě ten prvotní projekt, ten nejdůležitější, že jsem věděl, že i kdybych ji náhodou nedodělal, tak se vlastně nic moc nestane. A přesně naopak. Zároveň i to podnikání jsem bral tak, jakože pořád ještě jsem ten student, pořád rozvíjím nějaký projekt při té škole a kdyby to náhodou nevyšlo, no tak prostě pořád jsem ten student, který má primárně studovat a možná ještě nemá úplně naplno pracovat nebo podnikat. Takže ono se to takhle vzájemně pěkně doplňovalo a vlastně mi to pomáhalo na obou frontách snižovat nějaký ten stres, obavy z neúspěchu a podobně. Takže za mě takhle to bylo ideální.
To mi přijde vlastně geniální strategie, jak snižovat ten stres z toho, že se to nepodaří, že máš takhle dvě fronty, které se navzájem obohacujou, ty teorie hned přelíváš do praxe, z té praxe zase můžeš nějaký výsledky třeba uplatnit v nějakých pracech, který stojí na datech z reálného světa a současně máš vždycky jakoby ten exit z toho i z toho a umožní ti to relativně strávit ta studentská léta v ne takovém presu toho, že musíš za každou cenu něco dotáhnout, ale že si to užíváš a současně potkáš spoustu zajímavých lidí. Prosím tě, jaký teda jsou ty rady, které jsi za těch 8 let potvrdil tím svým projektem, nebo principy, který jsi se třeba kdysi dozvěděl, nebo na který jsi sám přišel? Co by si vzkázal vlastně někomu, kdo teďka stojí na začátku a na co by si měl dát pozor? Třeba 3 věci, nebo já nevím, 2, nebo kolik jich máš, nebo 1. Mm-hmm. Co je to nejdůležitější při tom rozjezdu, na co si dát pozor, čemu věnovat největší pozornost? Mm-hmm.
Tak naprosto zásadní je ten fakt, že většině lidem nevyjde první podnikatelský nápad. To se, myslím, píše ve většině učebnic o podnikání a je to naprostá pravda. U mě to byl ten samý případ. U mě to byl, myslím, 3. projekt, který se podařil. Ty předchozí 2 nedopadly vlastně vůbec. Nikdy jsem na tom nic nevydělal, ale naštěstí ani neprodělal nějaké zásadní peníze, což je podle mě důležité, abyste ty projekty, obzvlášť na začátku, když jste třeba ještě ty studenti, abyste zkoušeli takové, které vás nezadluží na celý život. Takže vyzkoušet projekt, jít do něj, co nejrychleji si ověřit, jestli funguje, jestli má nějaké zákazníky a pokud to nevyjde, tak se s tím netrápit, poučit se z toho a jít na další. Je to naprosto přirozené, že se to nepovede hned na poprvé. Takže to si myslím, že je pro ten úplný začátek strašně důležité. Další princip...
To je přesně případ třeba Marka Zuckerberga, ten rozjel Facebook a povedl se mu. Samozřejmě jsou výjimky.
Ale nikdo nevíme, co dělal předtím. Nebo možná víme, ale byl to opravdu ten první projekt?
Jo.
Jo? Tak určitě se to někomu povede a je to obrovský štěstí a náhoda.
Mně se nepovede ani 5., ani 7., takže pohodě.
To přijde.
To přijde. Tak pojďme dál, to je první věc, teda na začátku, když vám nevíde, s čím začnete zrovna ten váš první projekt, tak to nevzdávejte, je to naprosto normální, je to běžný, je to něco, co vás naopak připraví na ten, na ten projekt, který na vás čeká v budoucnosti.
Ano, další takový bod, tím možná trošku popřu právě tu teorii, co nás učili na té vysoké škole ekonomické. Tam samozřejmě jsme měli předměty jako podnikatelský plán, a další plánovací nástroje a podobně. Já si myslím, že naopak není potřeba, nebo někdy je to dokonce na škodu, si psát nějaké sáhodlouhé plány a dlouho to připravovat. Já mám spoustu kamarádů, kteří pořád mluví o nějakém podnikání, furt to plánují, připravují, ale vlastně nikdy nic neudělali. A myslím si, že je strašně důležité co nejdříve začít. A začít tak, aby vás to stálo co nejméně peněz a abyste vyzkoušeli, jestli ten projekt bude fungovat. Takže to je taková rada nebo můj postup. Já tomu říkám taková strategie nejdřív prodat, potom konat. Je to takový můj lék na lenost, jak překonat tu svoji lenost. A je to o tom, že prostě nemusíte do toho projektu nic moc investovat, vlastně nemusíte mít téměř nic hotového, nic připraveného, psát si žádný plán, ale pokud se vám povede nějakým způsobem ten produkt nebo tu službu tomu zákazníkovi prodat úplně na začátku, ještě než to máte třeba připravené a on si to objedná, tak to je takové potvrzení toho, že by to mohlo fungovat a v tu chvíli má 100% smysl začít na tom opravdu pracovat, připravovat to a rozvíjet to tak, aby ta služba nebo ten produkt skutečně fungoval. A myslím si, že to je naprosto zásadní. Začít co nejdřív a rozjet to, aniž byste to strašně dlouho plánovali a připravovali, protože takové projekty často skončí i u toho plánování a nikam nedojdou.
Já jenom, jestli můžu k tomuhle takovou poznámku, to je strategie, kterou třeba použil ve svých začátcích taky Dropbox, kdy natočil úžasné produktové video ve svých začátcích, kde vlastně žádná ta funkcionalita, která tam vypadala, že funguje, že všechno jako to jede, tak to bylo jenom nafejkovaný, bylo to vlastně jenom hezky graficky udělaný, že to vypadalo, že skutečně už ten Dropbox funguje a na základě toho videa se jim podařilo sehnat investici na to, aby pak teprve postavili ten produkt. Nebo se často používá to, že ta funkcionalita, kde se říká, tohle je umělá inteligence, nebo tohle je strašně chytrý, tak normálně dělají lidi někde za tou webovou stránkou, ale je to přesně, ty tomu říkáš...
Nejdřív prodat, potom konat.
Prodat a pak konat, nebo se tomu taky říká fake it till you make it, ale mm-hmm. to je přesně něco, co používají i ty, nebo používali a používají nejbohatší a největší digitální firmy dneška, takže je to něco, co určitě doporučuju, protože klíčový moment je to, že to někdo koupí a ne, že to uděláte.
Přesně tak, naprosto s tím souhlasím, ale musím dodat, že to je velice stresující metoda. Rozhodně není pro každého, protože vy v tu chvíli, kdy to teda prodáte, tak najednou zjistíte, že máte velice krátký čas na to, abyste ty přípravy dohnali, ty, které jste neudělali předtím, ale je to obrovská motivace v tu chvíli to udělat a dodat ten produkt tak, jak jste teda na začátku slíbili, ještě než to bylo připraveno.
Mm-hmm. Prosím tě, možná je na čase trošku jenom stručně říct o tom, co ty Beru kroužky teda je. Je to webová stránka, nebo je to nějaký katalog kroužku, nebo já, když třeba já bych mohl dělat kroužek, dejme tomu v čem prokrastinaci. Mm-hmm. Dobrý, myslíš, prokrastinujeme s Tomášem Studeníkem, myslím, úžasný.
To by určitě bavilo.
Teď, kdybych se chtěl, je to i pro mě, že mám nějaký, něco umím, chci jako vypsat kroužek, můžu to přes ten tvůj portál, nebo co to je, nabídnout taky?
To zatím ne, my jsme agentura na volnočasové aktivity pro děti, máme široké spektrum aktivit pro děti, rodiče, školy, školky, různé služby. Ta zásadní naše služba jsou teda kroužky pro děti, které děláme po celé České republice, čerstvě i na Slovensku. A funguje to tak, že máme svoje lektory, svoje brigádníky, kteří dochází do škol a do školek, kde máme nějakou skupinku dětí, kteří se, nebo jejich rodiče je přihlásí na ten kroužek k nám do té naší agentury a ten lektor přijde do té školy a tam teda odučí ten kroužek, který si oni vybrali. Takže takhle to funguje, to je ta naše základní služba. Kromě toho máme ještě novou službu, která je taková, dalo by se to nazvat, franšíza pro učitele. To tím odpovídá možná to, jestli ty sám by si mohl vést nějaký kroužek, tak my něco takového nabízíme, ale zatím pouze pro pedagogy, pro profesionály, kteří působí v těch školách, kde doufáme, že máme nějakou záruku toho, že ten člověk umí pracovat s dětma. Zároveň využíváme toho, že on je přímo v té škole, má přístup k těm dětem a asi pracuje s dětma rád, doufejme, když pracuje ve škole. A těmto lidem my nabízíme možnost, že jim zorganizujeme kompletně ten jeho kroužek, ať už on si vybere nějaký kroužek z naší nabídky nebo nějaký vyloženě svůj, který si vymyslel, tak my se jim postaráme kompletně o tu organizaci toho kroužku, takže tomu učiteli odpadnou starosti s propagačními materiály, s evidencí těch přihlášených rodičů, s vyřizováním plateb a s přípravou toho kroužku, pokud si vyberete náš, tak my mu pošleme kompletně metodiku a to vybavení na kroužek a on vlastně jenom schání ty děti, nabízí ten kroužek a dále vede ty jednotlivé lekce. Takže jemu odpadnou naprosto všechny organizační starosti, o ty se postaráme my a on učí kroužek a dostává zaplaceno za to.
Takže ten portál je určen primárně pro učitele?
Primárně tady tato služba je určená pro učitele a zaměstnance škol a mateřských škol.
A potom pro mě jako pro rodiče, když chci třeba nějaký kroužek vybrat, ale jestli tomu rozumím, tak to vždycky bude na nějaký škole konkrétně. Takže
ano,
já můžu si třeba najít u mě, já nevím, Praha 9 Klánovice, tak zkusím najít, co tam je dostupný přes Beru kroužky.
Mm-hmm, přesně tak. My spolupracujeme s několika desítkami škol a tam ty se můžeš podívat na stránky té školy nebo na stránky naše a zjistit, jaké ty kroužky naše agentura v té škole provozuje. A je jedno, jestli je to tím systémem, že tam jsou přímo naši lektoři, brigádníci, a nebo jestli to pořádá nějaký ten učitel přes ten systém té franšízy.
Mm-hmm. Prosím tě, v době, kdy ty kroužky fyzicky se konat nemohou,
ano.
Tak jak jste dokázali tu službu nějak změnit, posunout, adaptovat se na novou situaci?
Těžko, je to samozřejmě nepříjemná doba teď. Naše kroužky, když je stát zakáže, tak probíhat samozřejmě nemohou. A my jsme nabízeli rodičům nějaké možnosti, alternativy v této době, takže jsme připravili například Beru Box, což je kreativní box na doma. Je to vlastně náš první fyzický produkt, který jsme schopni teda prodat a ten rodič ho může mít doma. Je to kreativní box, kde ty děti mají několik aktivit, nějaké vyrábění ze dřeva, z keramiky, z keramické hmoty, z papíru. Prostě nějaké aktivity na doma pro ty děti podobné, které dělají na těch našich kroužcích, tak teď si díky tomu Beruboxu mohou udělat doma a mohou si to objednat a my jim to fyzicky přivezeme, tento balíček. Dále jsme nabídli balíčky přímo podle těch našich kroužků, takže máme například kutil na doma, keramika na doma, kuchtík na doma, že oni si můžou ty jednotlivé lekce dělat sami doma. Dále jsme nabídli online doučování a některé kroužky i přímo ty kroužky online, pokud je to možné. Například u jazyků to jde, u toho kutila, což je náš asi nejoblíbenější kroužek aktuálně, tak tam to nejde, protože vy samozřejmě přes kameru na dálku nejste schopni dítěti podržet hřebíček, aby ho správně zatlouklo do dřívka, takže některé ty kroužky jdou, některé nejdou. Ale bohužel v tom objemu kroužků, které my děláme, tak nejsme schopni aktuálně přijít s nějakým produktem nebo službou, která by úplně nahradila ten výpadek, kdy v podstatě ze dne na den vám všechny kroužky skončí.
Je to teda příležitost zkusit inovovat, jak se říká, vždycky nějaká krize, nebo když se škrtne něco, co doteďka platilo a bylo naprosto základní, jako je prostě možnost žáků a učitelé se potkat fyzicky někde a předávat si ty znalosti, tak jak využíváš tuhle dobu, kdy tady ten model přestává platit a je imperativ nové doby, kdy k tomuto setkávání nemůže docházet?
Tak je to o tom, že my jsme opět ten Berubox jsme měli vymyšlený, no ten nápad byl už velice dlouho a teď teprve nás to donutilo ho připravit, takže je to opět ta varianta toho, kdy dlouho něco vymýšlíte, nic neuděláte a pak najednou ze dne na den musíte, takže tohle to nám pomohlo v té přípravě například těchto fyzických produktů, těch balíčků kreativních na doma. Jinak se snažíme vymýšlet samozřejmě další způsoby, ať už teda něco online, nebo například nabídnout nějaké úplně nové služby pro ty naše stávající zákazníky, protože naši zákazníci nejsou jenom rodiče a děti, ale jsou to i konkrétně ty školy, takže například nějaké dezinfekční služby pro školy jsme zkoušeli. Snažíme se zaměřit na nějaké jiné zdroje, jako například dotace, které jsme nikdy nevyužívali. Nikdy jsme žádnou dotaci nedostali, neměli, protože jsme ji v podstatě ani nepotřebovali. Takže teď bohužel, byť já to nemám moc rád, tak i tady tyhle cesty zkoušíme, protože když prostě vám někdo zakáže dělat tu vaši činnost, tak musíte hledat i cesty jiné.
Na závěr bych se rád zeptal ještě na jednu věc, kterou děláš, a to je aktivita na poli dobročinnosti. Máš projekt Beru nadace. Prosím tě, co to je teda Beru nadace?
Tak Beru nadace, to je taková novinka letošního roku, kterou jsme založili. Je to v podstatě jenom značka nějaká nebo název, pod kterým chceme sdružovat nějaké aktivity, které bychom rádi do budoucna dělali. Vzniklo to tak, že nás oslovila před pár lety nadace Kapka naděje, která dělá skvělé věci, a takže mě potěšilo, že nás oslovili na nějakou spolupráci. Bylo to o tom, že jsme šli do nemocnice Motol na dětské oddělení dělat, myslím, to byla velikonoční nadílka, nějaký workshop akce pro ty děti, které tam jsou v nemocnici, samozřejmě zadarmo. A my jsme tam byli, dělali jsme tam nějaké aktivity pro ty děti a mně se to strašně zalíbilo. Člověk se celou dobu žene za penězma, za tím, aby jste měli co nejvíc dětí, co nejvíc kroužků, a pak přijde sem a vidí, že ty děti, ty rodiče tam řeší úplně jiné problémy, než si půjdou na kutila nebo na keramiku. A zároveň, že ty naše aktivity jim dokáží udělat i v té těžké situaci radost. což se mi strašně zalíbilo, těšilo mě to a objevil jsem tak vlastně nový cíl toho mého podnikání, nebo řekněme další cíl, kterým bych se chtěl vydat a který bych chtěl dosáhnout. Takže jsem si řekl, že bych chtěl tady tyhle aktivity dělat více a s Kapkou naděje spolupracujeme i nadále, dělali jsme s nimi ještě další akci, ale myslím si, že ten potenciál naší agentury je ještě větší, nebo nemyslím větší než Kapka naděje, ale než ty dosavadní akce, které jsme s nimi udělali, že jich můžeme dělat více. Protože, jak jsem říkal, máme těch lektorů asi 100, tak jsme si řekli, že bychom byli rádi, aby každý ten lektor, který u nás figuruje, aby jednou za rok udělal nějakou svoji akci v nemocnici, v dětském domově nebo kdekoliv, kde to pomůže. Ta akce bude samozřejmě zadarmo pro ty děti a my navíc tomu lektorovi za tu akci zaplatíme, tak jako kdyby on šel učit běžný kroužek, plus mu k tomu dáme veškeré vybavení, veškerý materiál na tu aktivitu, kterou s těmi dětmi bude dělat, a zároveň mu pomůžeme s organizací té akce, protože ono, jestli děláte workshop v nemocnici nebo ve školce, ono je to ve finále pořád podobné, takže s tou organizací máme velké zkušenosti, takže my mu pomůžeme opět podobně jako těm pedagogům s tím kroužkem, tak mu pomůžeme s tou organizací tady této akce dobročinné, která bude mít za cíl ty naše aktivity nabídnout zdarma pro nějaké děti, které jsou v nějaké těžké situaci a nemůžou na ně docházet třeba do těch škol a udělají jim radost. Takže ten potenciál té naší nadace je takový, že bychom byli rádi, aby každý lektor udělal jednu akci za rok, tím pádem při tom počtu 100 lektorů bychom byli schopni udělat 100 takovýchto akcí za rok v nemocnicích, v dětských domovech.
Beru nadace, myslím, že to je úžasný model, který by mohli přijmout za své všechny organizace, které disponují lektory a talentem, a hrozně se mi to líbí, takže já totálně tady beru Emila Langera, zakladatele Beru kroužky, Beru nadace. Doufám, že to, co děláš, ti půjde nahoru a vzhůru a že se podaří překonat výzvy dnešní doby, kdy to, jak lidé se setkávali po tisíciletí, se zcela zásadně mění, takže nám přinese formáty, které nebudou jenom ochuzením té skutečnosti, ale přijde nějaké obohacení, něco navíc, něco pozitivního, nejenom, že to budeme brát jako oprus a jenom degradaci toho stavu, který byl, ale že se tobě podaří ve tvých projektech taky najít něco, co budeme brát jako přidanou hodnotu, něco navíc, co dosavadní historie lidstva nenabídla. Takže Emile, já ti moc krát děkuji za to, že jsi necelou hodinku si s námi tady byl ochoten povídat o svých projektech. Těším se na vás, na všechny posluchače, že se uslyšíme zase u další epizody. Jestli se vám povídání líbilo, ohodnoťte to maximálním počtem hvězdiček. O co si neřekneš, to nedostaneš. Jestli se vám to nelíbilo, tak to byl Faka podcast, co jste čekali, to nebyl profesionální podcast, takže dopředu jste věděli, do čeho jdete. Ještě jednou děkuju, Emile.
Já také moc děkuju za pozvání a možná dodám na závěr, že také doufám, že ty naše aktivity se co nejdříve rozjedou, protože pokud my nebudeme mít ty kroužky, které děláme běžně, tak nemůžeme ani pomáhat skrz tu naší nadaci.
Přesně tak, takže bude zberu kroužky, beru nadace, bude jenom beru podporu a to není cesta dopředu. Tak jo, takže ahoj všichni u dalšího Faka podcastu. Wow.